niste bili mrtvi zbog svojih prestupa i greha, u kojima ste nekada živjeli na način ovoga sveta, po knjezu koji vlada sada u vazduhu, po duhu koji sada deluje u nepokornim cibom sinovima. U takvim prestupima i grešimo i mi smo se nekada živjeli po željama svoga tela, čineći prohteve tela i sljedeći telesne porive. I bili smo po naravi deca gneva kao i ostali. Ali Bog koji je bogat u milosrđu zbog velike svoje ljubavi kojom nas je zavolio, ožive sa Hristom, nas koji smo bili mrtvi zbog greha, milošću se spaseni. Sa njima nas uskrsnuo i posadio na nebeska mjesta u Hristu Isusu, da pokaže u budućim vekovima preveliko bogatstvo svoje milosti i dobrotom prema nama u Hristu Isusu. Doista milošću se spaseni po veri, to nije od vas nego dar Boži. Ne po delima, da se neko ne bi hvalio. Mi smo njegovo delo stvoreni u Hristu Isusu za dobra dela koja je Bog unapred pripravio da u njima živimo. Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, prilazimo Tvojoj svetoj reči i prilazimo joj u veri. Znamo, Bože, da Duh Sveti oživljava Tvoju reč, Oče, i da donosi razumevanje, baš kao što je to uradio na putu za Emaus. Zaista, na nama je da govorimo Božju reč, ali Sveti Duh je taj koji daje razumevanje i daje veru. Oče, pismo je reklo, kada su išli za Emaus i kada im je otvoreno razumevanje da razumeju pisma, zatim su rekli, nije li u nama srce gorilo dok nam Isus putem tumačio pisma. I mi vjerujemo da će se isto desiti i dešava se sa nama, jer pisma su tako veličanstvena i tako pokazuju naše mjesto u Hristu. I posebno, Oče nebeski, sada kada prilazimo ovim stihovima koje sam pročitao ove večeri na ovoj službi, Oče, pisma koja govore o našem mjestu, o našoj poziciji u Hristu i o onome što je On uradio za nas. Bože, neka Sveti Duh dođe, neka oživi to i neka naša srca zaista gore vatrom ljubavi Božije, zato što pisma pokazuju gdje mi pripadamo i gdje je nama mjesto. Da, nebeski Oče, mi vjerujemo da ovi stihovi koji su pročitani pokazuju našu poziciju u Hristu, a ovo je dan u kojem mi prepoznajemo svoje mjesto. Ovo je dan jednog velikoga prepoznavanja. Ovo čak nije samo vrijeme posvećenja, ovo je vrijeme kada nevesta prepoznaje svoju poziciju u Hristu. I tvoj prorok je rekao, kada nevesta bude shvatila ko je, onda će otići kući. Vjerujemo da se to vrijeme odlaska približava zato što mi prepoznajemo svoju poziciju, svoje mjesto, svoj život, Oče, i mi vidimo sebe u pismu. Također, Oče nebeski, neka to bude jedna čvrsta vera, baš kao što je ovdje pismo reklo. Mi znamo i vjerujemo da Tvoja milost proizvodi veru u nama i da sve ove stvari gdje se sada nalazimo i mjesto na kome sada se nalazimo kao vernici je dokaz Tvoje milosti. Milošću se spaseni po veri, to je ovdje napisano u poslanici Efežanima i to je velika istina. I to je također jedna večna istina, spasenje je Boži dar. I kada bi mi to činili svojim delima ili svojim ponašanjem ili svojom dobrotom, mi bi mogli da se hvalimo, imali bi pravo na tako nešto. Ali pismo je reklo da mi nismo tvorci svoga sopstvenoga spasenja, nego da je Isus Hrist naš spasitelj i da smo mi njegovo veliko delo. I zaista nevesta Isusa Hrista jeste Božje veliko remek delo. Baš kao što Isus Hrist, savršeni čovjek koji je hodao ovim svetom, bio savršeni čovjek i Božje remek delo, isto tako, Oče nebeski, mi vjerujemo da je tvoja nevesta, nevesta Hristova, također Božje remek delo. Oče, im sa tom verom mi predajemo službu u tvoje ruke i vjerujemo da će nam Sveti Duh doneti blagoslove na pisma i na reči koje smo pročitali. Mi molimo i vjerujemo u Isusovo ime. Brat Rahim ima jednu poruku. Ima jednu poruku koja se zove remek delo. I zaista kada pogledamo o tome o čemu je on govorio, svi znate to, većina od vas je to pročitala, remek delo, on govori o Isusu Hristu kao Božijom, kao vrhuncu Božje kreacije. Isus Hrist koji jeste bio savršeni čovjek, Isus Hrist koji jeste bio bezgrešni sin Boži, Isus Hrist koji jeste bio pečat savršenstva, Isus Hrist koji je postao naš spasitelj, Isus Hrist koji je svojim ranama izlečio svakoga bolesnika koji će mu vjerovati, Isus Hrist koji je donao spasenje svakom onome ko hoće da vjeruje u njega kao spasitelja, Isus Hrist koji daje večni život, Isus Hrist Božje remek delo. I on zaista jeste Božje remek delo. I brat Rahim je govorio o tome kako je on bio Božji sin, kako je on bio bezgrešan, kako je on bio začet na jedan sveti način, kako je u životu živeo jedan sveti život, kako na njemu nije bilo ni jedne jedine greške, kako je bio testiran svim mogućim iskušenjima na zemlji i u zemaljskom životu, ali je pobedio svako. I onda kada je izašao pobednik iz te velike bitke, on je zaista bio dokazani Božji sin i jedno Božje vrhunsko remek delo. I onda Bog je svoga sina položio kao spasitelja da onaj ko veruje u njega ima večni život. I danas kada se vraćamo ovim stihovima u poslanici Efežanima, želim da se vratim na jedan poseban način zato što mi često koristimo reč otkrivenje. Mi često koristimo reč otkrivenje na jedan način koji je pomalo i čuda. Ali otkrivenje jeste otkrivenje Božje milosti. Zato što u ovom danu i u ovom vremenu u kome mi živimo i crkva, u stvari sedam crkvenih doba su vreme milosti Božije. I tako Bog se u različitim periodima otkrivao ljudskim bićima na različite načine. I mi znamo da su čak ljudi koji su se bavili izučavanjem Biblije nekako vremenske periode podelili na vreme do Mojsijevog zakona i onda su to nazvali vreme savesti. Tako, nije bilo zakona Božijeg, bar nije bilo objavljenog na takav način kako je to uradio prorok Mojsije, ali ljudi su i tada u sebi imali osjećaj za dobro i zlo. Ljudi su i tada mogli da znaju šta valja, šta ne valja. Iako Božji zakon nije bio napisan, iako još te kamene ploče koje su bile date Mojsije, onda predate Izraelu, nisu bile darovane, iako nije došlo vreme zakona, ali ljudi su znali dobro i zlo. I zato su hroničari Biblije i biblijskih vremena to vreme nazvali vremenom savesti. I mi kada govorimo o toj podeli vremena, mi vidimo da je to jedno posebno vreme. I kada je došlo vreme zakona, to je također bilo jedno posebno vreme. I onda kada se vreme zakona završilo, došlo je vreme milosti. I znate, i vreme milosti će da se završi i onda će doći i vreme suda. Tako postoje različiti periodi u istoriji sveta i vreme u kome mi živimo, od izlivanja Svetoga Duha na dan Pentakost do uznesenja crkve je vreme milosti. Ali nije svako vreme u Bibliji bilo takvo vreme. Nije se Bog u svim vremenima okrivao ljudima na jedan takav način. Ne, to je bilo obećanje Abrahamu i Abrahamovom semenu dok traje ovaj svet. I tako u tome vremenu milosti mi vidimo da se Bog otkriva ljudima svojoj crkvi na jedan poseban način, kako se nikada nije otkrio u Starome Zavetu, kako se nikada nije otkrio recimo u Noevom vremenu, kako se nikada nije otkrio u Mojsijevom vremenu. On je nagoveštavao da će doći to vreme, ali nikada nije pokazao milost na jedan takav način dok nije došlo vreme milosti. A vreme milosti nije moglo doći dok Božije remek delo, Božji sin koji je hodao zemljom, nije bio položen kao žrtva pomirenja za naše grehe. I kada je on to učinio, zakon i vreme zakona se završilo, Isusova krv je bila prolivena na zemlji i nastupilo je jedno drugo i drugačije vreme u istoriji sveta. Tada mi možemo to nazvati na način na koji želimo, ali Biblija je rekla da su crkvena doba, i brat Braham je rekao da su crkvena doba vreme milosti u kome Bog pokazuje svoje milosrđe prema svojoj crkvi. To je istina. Bog je imao svoju nevestu Izrael na zemlji. Nevesta Izrael imala svoj zakon i oni su trebali da žive po tome zakonu. I onda kada su živeli u poslušnosti tome zakonu, oni su imali obećanje života. Ali u ovim danima u kojim mi živimo, Isus je otišao na krst Golgote, prolio je svoju krv, njegova krv je bila prolivena na zemlji i nastupilo je vreme milosti. I jedino što Bog može otkriti kada mi nazivamo otkrivenje, on može otkriti svoju milost prema vama. Ne postoji ni jedna druga stvar koja može da bude doneta Svetom Duhu, Svetim Duhom u ljudski život i u ljudsku veru osim otkrivenja Božije milosti. I zato kada saživamo poslanicu Efežanima, mi znamo da je poslanica Efežanima, brat Rakam je govorio o tome i rekao je da nas poslanica Efežanima pokazuje ko je nevesta u Hristu. Ili pokazuje poziciju nevernika u Bogu, ili kako Bog vidi nas. I cela poslanica Efežanima je bazirana na tome i deo koji sam ja pročitao također govori o tim stvarima. Vi ste nekada bili mrtvi zbog svojih prestupa i greha u kojima ste nekada živjeli prošlo vreme na način ovoga sveta po knjezu koji vlada u vazduhu po duhu koji sada deluje u nepokornim sinovima. Također nam pokazuje ko smo bili i šta je Bog uradio za nas. I sve ono što Bog može nama poslati kao otkrivenje i sve ono što mi doživljavamo otkrivenjem može biti samo otkrivenje njegove slave i ništa drugo. Mi nikada ne možemo dobiti istinsko otkrivenje Svetim Duhom, a da ono pokaže na nas i da ono proslavi nas sam. Mi nikada ne možemo dobiti istinsko otkrivenje Svetim Duhom, a da to proslavi nekoga čoveka ili neku službu. Svako istinsko otkrivenje Svetim Duhom koji dolazi u naše živote može da uradi samo jednu stvar, da proslavi Isusa Hrista. I to je jedina stvar koja može da se učini i za koju mi možemo reći da je to Bog. Sveti Duh kada dođe, rekao Isus kada se obraćao sa svojim učenicima, uradit će jednu stvar. Od mene će doći i mene će proslaviti. I Sveti Duh ne može da proslavi određenu službu, Sveti Duh ne može da ukaže na određenog čoveka, Sveti Duh ne može da ukaže na određenog pojedinca i da da slavu njemu, pa makar taj pojedinac bio i glasnik crkvenog doba, Sveti Duh kada dođe u život nekoga čoveka i u dušu nekoga vernika, može da uradi samo jednu stvar, da mu pokaže šta je Isus uradio za njega lično i da proslavi Isusa Hrista. I tako Sveti Duh je dat između ostalog zbog toga da Isusa proslavi. On će doći i on će mene proslaviti. I zaista Sveti Duh ne može da uradi ništa drugo osim da donese otkrivenje Isusovog dela na Golgoti. Sveti Duh kada je došao na dan Pentakost, on je to uradio, oni su vidjeli šta Isus uradio za njih. I nijedno ljudsko biće ne može biti ravnodušno prema tome ako to zaista vidi. Nijedan čovjek ne može ostati hladan prema tom tolikom spasenju ako ga zaista vidi na ispravan način. Isus je otišao na krst Golgote, Isus je umro da ne bi morao da umrem ja. Isus je uzeo moje grehe na njega. Isus je platio cenu greha koju je Bog zahtevao. Kazna je bila na Isusu da ne bi bila na meni. Da ja ne bih morao da odem u pakao, Isus Hrist je otišao u pakao. Da ja ne bih morao da provedem večnost u tome mučilištu, on je otišao tamo umjesto mene. On je izašao iz pakla kao pobednik i on mi daje večni život sada. I niko ne može ostati ravnodušan kada to zaista vidi verom. Kada mi zaista verujemo tu stvar, onda ćemo proslaviti Isusa Hrista, jer mi vidimo da je spasenje njegovo delo, da je spasenje od početka do kraja delo Isusa Hrista. I Sveti Duh kada dođe u srce vernika, on može da proslavi toga velikoga spasitelja, jer je zato poslan. Sveti Duh dakle dolazi da bi mi imali u sebi želju da proslavljamo Isusa Hrista. On nam otkriva njegovo savršeno delo, ono što je on uradio za sebe. Ono što je on uradio za nas. Dakle, u starome zavetu ljudima je bilo postavljeno kao Božije pravilo da nešto urade za sebe. I zaista to je bilo takvo vreme i mi ne možemo da se vratimo nazad. Bog je dao zakon preko Mojsija i taj zakon je bio veoma jasan. Onaj ko čini ove stvari, onaj ko se drži ovoga zakona i svega što je napisano u knjizi ovoga zakona, on će biti blagoslovljen od Boga. U starome zavetu ljudi su trebali da čine nešto za sebe. Zaista su trebali. Bog je zahtevao od njih da čine to na taj ispravan način. Bog je rekao nemoj lagati, Bog je rekao nemoj krasti, Bog je rekao nemoj činiti preljubu. I ako su ljudi poštovali ta pravila koja su bila stavljena pred njih, oni su imali jedno obećanje od Boga da će biti blagoslovljeni ljudi. I oni su zaista trebali da čine nešto za svoje spasenje. Ali kada je vreme milosti nastupilo, mi vidimo da je Bog učinio nešto za nas. U starome zavetu ljudi su bili poticani od Boga da čine nešto za sebe, ali u novome zavetu to više nije postavljeno na jedan takav način. To više nije ono što mi činimo za sebe, to je naša vera u ono što je on uradio za nas. I zato je to početak ispravne vere. Jer mi čak ne možemo da se vratimo u vreme koje je prošlo. Mi ne možemo sebe da stavimo pod Božji zakon zato što je vreme toga završeno. To je nekada bio Božji put, ali nikada više. To je nekada bio Božji način na koji je radio sa ljudima, ali on se više nikada ne vraća. To je bila senka dolazećih stvari, ali danas mi imamo ispunjenje toga u Hristu. I zato naša vera od samoga početka je bazirana na onome što Isus uradio za nas, ne na onome što mi radimo za sebe. Puno puta mi se osjećamo nedostojni, puno puta mi se osjećamo loši. Puno puta ljudi kada treba da krenu stazama hrišćanstva misle da je to jako teško. I zamislite, jako puno ljudi misli da vera zahteva puno odricanja i da oni to ne mogu da urade. Jako puno ljudi nastupa sa tom idejom, kažu ja ne mogu da živim tako, na takav način zato što je to za mene preteško. Ali od samoga početka to je jedna pogrešna ideja. Zato što Bog nikada nije zahtevao nešto od vas, Bog je uradio nešto za vas. I zato je Isus Hrist otišao da umre da bi mi mogli živjeti. Zato je on otišao da uradi ono što mi ne možemo da uradimo. I u tome je cijelo otkrivenje i u tome je cijela vizija. On je uradio nešto što mi nismo mogli da uradimo za sebe. On je učinio nešto što nijedno ljudsko biće nije moglo da uradi za sebe. I zato kada je knjiga koja je bila zapečatjena sa 7 pečata bila spremna da bude otvorena u ovoj našoj generaciji, a mi smo to čitali u knjizi otkrivenja, Božji anđeo ili koji je već bio jedan od starešina na nebu je povikao i rekao ko je dostojan da uzme knjigu, ko je dostojan da uzme tu knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata, ko je dostojan da zaviri u tajne Božijeg srca, ko je dostojan da to otvori i da preda ljudima, ko može da govori šta se nalazi u toj knjizi, ko je dostojan da uzme tu knjigu i da razlomi njene pečate. I kaže apostol Jovan koji je to gledao u nadprirodnoj Božjoj viziji, niko se nije našao dostojnim. Ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, niko se nije našao dostojan da uzme knjigu i da otvori te pečate. I Jovan je veoma bio tužan zbog toga i pismo kaže da je plakao, ali onda mu je starešina na nebu rekao, nemoj plakati zato što je jagnje koje je bilo zaklano dostojno da to uradi. I kada mi pogledamo na to, svi mi želimo spasenje. I kada razgovarate sa nekim, bilo da je on najveći grešnik, ili je najveći svetac na ovom svetu, ili je najpobožniji čovjek, sada potpuno svejedno, bilo da se nalazi na dnu života i da ako hoćete izgleda kao neki pobožni svetac, kada razgovarate sa bilo kojim ljudskim bićem i kada ga pitate da li želite da budete spaseni i da imate večni život, potpuno je nerazumno reći ne. To je jedan potpuno nerazumni odgovor reći ne. Ali gdje počinju problemi? Zato što ljudi nekada misle da oni treba da rade nešto posebno da bi imali večni život. Ako ja hoću da imam večni život, ja moram da ostavim ovo, ja moram da ostavim ovo, ja moram da prekinem ovo, ja moram da prekinem sa ovim stvarima, ja moram da prestanem da radim ovo, ne morate ništa. Isusa su pitali šta da činimo da imamo večni život. Večni život je da verujete u Isusa Hrista. Ne postoji drugi put, ne postoji drugi zahtjev. I ako verujete sada, vi ga sada imate. On nikada nije zahtevao od čovjeka da uradi nešto da bi dobio večni život. Bog je vidio da je to nemoguće. Kada su Adam i Eva napravili grešku i udaljili se od Boga, Bogu je bilo savršeno jasno da se ni oni, ni njihova deca, ni deca njihove dece, ni sve generacije ljudskoga roda nikada više ne mogu vratiti nazad. Ono što je bilo u Edenskom vrtu upropašteno, bilo je upropašteno za sva vremena. Bog je znao da ni jedno ljudsko biće više sebe ne može vratiti u njegovu prisutnost. Bog je znao da ni jedan čovjek više ne može da uradi ništa sam za sebe. Bog je znao da on mora nešto da uradi za te ljude. I zato je ispravno otkrivenje i ispravan kršćanski stav ne ono što sam ja uradio za sebe i ne ono što ja treba da radim za sebe, nego da li ja vjerujem ono što je Bog uradio za mene. I zato je cijela poslanica Žežanima i cijelo kršćanstvo je bazirano na tome, na onome što je Bog uradio za vas. I nekada ljudi misle da je kršćanstvo ili živjeti jedan kršćanski život jako teško. Ali zapazite, to nije teško, zato što ako imate ispravan temelj toga, da vi gledate na Isusa Hrista, da gledate na njegovu zaslugu, da gledate na njegovu slavu, da gledate na njegovo završeno djelo, da gledate na ono što je on uradio za ljude, onda to zaista nije teško. Zato što nijedan čovjek neće biti spasen ničim drugim osim svojom vlastitom verom u Isusa Hrista. Svakog dana i svaki put kada se ljudi suočuje sa Isusom Hristom ili sa Božijom pravdom, oni će odgovoriti samo na jedno pitanje, da li sam verovao u tu priču ili ne? Da li sam u svome srcu imao veru u Isusa ili ne? Zašto? Pavle je napisao u poslanici Rimljanima, opravdani verom imamo mir sa Bogom. Mi ljudi misle da će biti opravdani time i mnogi to misle time što će otići u manastir, time što će uraditi neka dela odricanja, time što će se dobro ponašati. Sve su to dobre i korisne stvari, mogu biti korisne, ali nijedna stvar ih neće opravdati, nijedna stvar ih neće doneti mir sa Bogom. Zato što je pismo i Biblija rekla opravdani verom imamo mir sa Bogom. I ako vi sedite i verujete da Isus Hrist vaš spasitelj, vi imate mir sa Bogom. I ne samo da imate mir sa Bogom, nego je Hristova pravda, vaša pravda. I to je to nevjerovatno evanđelje koje se treba propovedati cijelome svijetu, svakome stvorenju. I to je ta reč Božja koja je nepreljubnička. I to je istina Božje reči. Njegova pravda je vaša pravda. Njegov mir je vaš mir. Njegova vera je vaša vera. On vam daje tu veru. I to su te velike i divne stvari evanđelja kada mi pogledamo na Isusa, Hrista Nazarećanina i na njegovo savršeno djelo. Puno puta mi gledamo na sebe, da li smo dostojni ili ne, da li valjamo ili ne, da li su naša djela dobra ili ne, ali mi nikada ne trebamo to da radimo, pogledajmo na njega. On čini te stvari. Naša vera je na njemu. Mi verujemo u njega. Jedina stvar, kada pogledate evanđelja, koju on nikada uradio, kada se suočio sa ljudima, na primjer koji su bili bolesni, veruješ li sino čovječije? Da, Gospode, verujem ga. Isus se okrenuo prema toj osobi i rekao ti si blagosloven. Okrenuo se prema toj ženi i rekao tvoja te vera izlečila. Jedino što je on nikada zahtevao od ljudi koji su bili oko njega i koji su dolazili u njegovo prisustvo bila je jedna jednostavna vera. Da li ti veruješ u mene? Da li ti veruješ u mene da ja mogu da te izlečim? Jedan koji je bio komandant u rimskoj vojski, satnik, on je došao i rekao moj sluga je bolestan, ali ti samo reci reč. Isus se okrenuo i rekao ovoliko veruje nisam našao ni u Izraelu. Drugi ljudi su se trudili, drugi ljudi su se mučili, drugi ljudi su se odricali, drugi ljudi su išli u crkve, ali tamo su bili ljudi koji su mu jednostavno vjerovali i to je jedini njegov zahtjev. Šta on misli o vama ovoga trenutka, da li je on zadovoljan sa vama ili ne? To ne zavisi od toga koliko se vi sami sebi dopadate. To ne zavisi čak od toga koliko se vaše ponašanje vama dopada. To ne zavisi od ničega drugom osim od vaše vere u njega. Da li vi verujete u njega? Ljudi kada su se suočili sa Isusom uvek su morali da odgovore samo na to pitanje. Da li veruješ u Sina Čovečijeg? Da li veruješ da sam ja taj spasitelj? Da li veruješ da sam ja taj pomazani Mesija koji je došao na zemlju? Da li veruješ te stvari? I ljudi kada su rekli, da Gospode, ja verujem te stvari, on je me rekao, idi, blagoslovljeni ste. On ih je blagoslovio i oni su imali večni život. I onda, rastojući se sa učenicima i odlazeći sa ovoga sveta, rekao je samo jednu zadnju svoju rečenicu. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Onaj ko veruje i krsti se, spasit će se. Onaj ko ne bude verovao, osudit će se. I onda taj princip vere i nevere, on postavlja sve do kraja ovoga sveta. Onaj ko bude verovao u njega, on će se spasiti. Onaj ko ne bude verovao u njega, on će se osuditi. I sada tu uopšte nije pitanje o nečijoj dobroti ili o nečijem karakteru ili o nečijoj naravi. Sve te stvari su važne i bitne. Ovdje se radi o veri ili neveri. Da li taj neko veruje u njega ili ne veruje u njega? Da li taj neko njega prihvata njega kao svoga spasitelja ili ne? Da li taj neko prihvata njega kao svoga iscelitelja ili ne? Da li taj neko prihvata Isusa kao svoga osloboditelja ili ne? Ako on to veruje i prihvata ga na jedan takav način, bit će spasen. Ako ne bude verovao, bit će osuđen. I Bog je to razdelio i postavio od sada pa do cijele večnosti. Da li neko veruje u njega? I čak i ljudi kada pričaju o crkvama, o raznim denominacijama, o raznim religijama, vidite u čemu je ta stvar. Ima puno ljudi u raznim crkvama koji će imati večni život, ali postoji samo jedan uslov, da oni veruju u njega. Da oni vole njega. Da oni poštuju njega, ne religiju, ne tradiciju, ne crkvu. Ne ime crkve i crkveni naziv, nego da vole i poštuju njega lično. Zato što on jeste taj veliki spasitelj i on je jedini spasitelj i jedini otkupitelj. I on je celu stvar postavio na toj osnovi. Da li vi verujete da sam ja taj? Da li vi verujete da sam ja taj Mesija? Da li vi verujete da sam ja taj spasitelj? Da li vi verujete da ja radim u ovoj generaciji ono što sam obećao da ću raditi? Da, Gospode, ja verujem tebi. I nema potrebe da se bude u nekoj grupi određeno, u nekoj određenoj crkvi, nema potrebe da ljudi opterećuju sebe sa tim. To su sve dobre, korisne i važne stvari i ljudi treba da budu deo toga, ali postoji stvar koja je fundament, postoji stvar koja je temelj, a to je vaša lična vera. Vi se možete naći sami, vi se možete naći sa nekim drugim ljudima, vi se možete naći bilo gde, ali gde god se nađete u bilo kakvim okolnostima, jedino što će se računati da li vi verujete u njega ili ne. Ako verujete, on će vas blagosloviti kao što je blagoslovio sve ljude koji su verovali u njega. Kao što je blagoslovio sve ljude Novoga Zaveta sa kojima se on suočio na zemlji. Kao što je blagoslovio svoje učenike. Kao što je blagoslovio žene koje su dolazile u njegovu prisutnost. Kao što je blagoslovio bolesne ljude koji su mu verovali, on će tako isto blagosloviti i vas. On je isti juče, danas i zauvek. I znamo da je ta rečenica ili taj stih pisma koji je brat Brakam često citirao, Isus Hrist isti juče, danas i zauvek, nešto što je njegov omiljeni deo pisma, jer pokazuje da stvari koje Isus radio nekada on radi i danas. Ako vi verujete na isti način kao što su verovali ljudi nekada, on će vas blagosloviti na isti način kao što je blagoslovio ljude nekada. Ako vi verujete da vas on leči kao što su ljudi nekada verovali da on leči, on će vas izlečiti i danas kao što je izlečio i tada. On će činiti iste stvari zato što je on isti Bog i on se ne meni. Ali mi živimo u ovome ovo posebno vreme, u ovo posebno blagoslovljeno vreme milosti. I kada pogledamo na 7 crkvenih doba, oni jesu vreme milosti. Bog se otkriva ljudima na jedan takav način i on zahteva veru. Nekada je zahtevao dela, danas zahteva veru. U tome je velika razlika. On nikada nije rekao kroz Mojsija, ako budete verovali u ovo, živjet ćete. On je rekao, ako vi budete činili sve ono što je zapisano u knjizi ovoga zakona, onda ćete živjeti. I to je bio savez koji on načinio sa ljudima toga vremena. Ako budete činili sve stvari koje su napisane u knjizi ovoga zakona, ako budete činili svih 10 zapovesti, živjet ćete. Ako budete činili sve ono što ja zapovedam u Levitskoj knjizi, onda ćete živjeti. Ako budete redovno donosili žrtve koje ja zahtevam od vas, onda ćete živjeti. Ali ovo vreme nije takvo vreme, on je rekao u ovoj generaciji, ako verujete, živjet ćete. Savez koji on sklopio sa Abrahamom bio je savez vere i on je rekao doći će vreme kada će doći spasitelj na ovaj svet i on će svojom krvlju pomiriti ljude sa sobom i svako onaj ko veruje u njega neće se postideti. I mi danas verujemo u njega i mi znamo jednu izvesnu stvar. Mi se nikada nećemo postiditi zbog vaše svoje vere. Zato što nas je Bog spasio milošću. I ovdje je pismo reklo jednu predivnu stvar. Doista, milošću ste spaseni po veri. To nije od vas, nego je dar Boži. I sad samo kada pogledate koliko je veliki i koliko je lepo ovaj stih pisma. To nije od vas, Boži je dar. Bog je spasio vas milošću i vi sada sedite ovdje i verujete. Vas ja pitam, da li verujete da Isus Hrist Mesija, vi ćete reći da. Da li verujete da Isus Hrist vaš spasitelj, vi ćete reći da. Da li vi verujete da Isus Hrist lekar koji leči sve vaše bolesti, vi ćete reći da. Da li vi verujete da se Isus pojavio u ovoj generaciji, da se moćni anđel spustio sa neba sa otvorenom knjigom i da je on poslao svoga proroka u ovoj generaciji, vi ćete reći da. I vi to samo možete verovati iz jednog jedinog razloga, zato što vam je svemogući Bog poslao dar milosti. Milošću ste spaseni po veri. Vi nikada ne bi imali veru ovu koju sada imate ovdje dok sedite, da on nije pokazao milost prema vam, da se on nije smilovao na vas i ovo nikada ne bi verovali. Da se on nije smilovao na vas i nikada ne bi verovali ovo što sada verujete. Nikada ne bi imali šansu, vi bi se tome smejali, vi bi se tome rugali, vi bi to prezirali, ali zato što ima nešto u vama što veruje u Isusa Hrista, to je znak Božje milosti i Bog se smilovao vama lično. I onda imate još jedan divan stih pisma koji može da ide dalje i kaže milošću ste spaseni po veri. Dobro, prošli smo kroz to. Ali također pismo kaže Bog se nikada neće pokajati za svoje darove i zvanja. Što znači, ako vam je on nekada jednom dao veru, on je tu važnu veru dao zauvek. On se nikada neće pokajati. Imate još jedan divan stih pisma isma u Bibliji, u knjizi Jeremiji, da pismo kaže ljubim vas ljubavlju večnu. I zato vam ponovo i ponovo čini milost. Nekada možete osjećati strah da sada ne smete da uradite ni jednu grešku, da ne smete da načinite ni jednu grešku, da ste sada u jednom savezu sa Bogom i da ne smete da uradite ništa pogrešno ili će vas Bog odbaciti. Dobro, vi ne treba da radite pogrešne stvari, ali znajte, čak i da ih radite, on vas neće odbaciti. Zato što je Biblija rekla, ljubim vas ljubavlju večnom i zato vam stalno čini milost. Znate, Božja milost je zavetna milost, ona nije od danas do sutra. Ljudi nekada imaju osjećaj da je Božja milost od danas do sutra, da i danas Bog voli, a onda kako oni načine jednu grešku, onda je Bog ljut na njih i onda oni se ponovo poprave pa ih Bog ponovo voli. Ali vidite, takva Božja osjećanja nisu. Ljubim vas ljubavlju večnom i zato vas jednako čini milost. To je prosto činjenica Božje Biblije. Bog ne samo da je učinio naše spasenje, Bog je Isusa postavio kao sveštenika našega priznanja. Bog je otvorio nama put pokajanja. Bog je nama dozvolio da kada priznamo svaku grešku koju načinimo, da nam tog istoga trenutka prašta. Bog je postavio žrtvu krvi Isusa Hrista na nebesa i kada mi činimo greh, Boga ne može vidjeti čak. I to je ta veličanstvena istina Biblije. To je to veličanstveno djelo spasenja. I to je nešto što zahtjeva našu veru. To je način na koji mi treba da volimo Boga. Znate, postoji velika razlika između dela koja se čine iz jednog određenog straha od Boga i jedna dela koja se čine iz ljubavi prema Bogu. To je velika razlika. Bog nikada nije otkrio sebe svojoj nevesti kao Boga zakona ili Boga straha. Bog otkriva sebe svojoj nevesti na način milosti. I on pokazuje ljudima svoju milost. On pokazuje nevesti svoju milost. Kada bi to postavili na krajnje jednostavan način, zašto bi mi boleli Boga? Mi smo rođeni kao grešnici, niko nas nije pitao da se rodimo na ovaj svijet. Da li je Bog tražio moje i vaše odobrenje da se mi rodimo? Nije. Mi smo se rodili po Božjoj volji. I to smo se rodili kao grešnici, volimo svijet, volimo stvari svijeta, volimo grešne stvari. I onda odjednom pojavi se Bog koji nam da zakon i kaže ako činite loše stvari, ići ćete u pakao. I što bi vi voljeli sad pa takvog Boga? Imate li jedan jedini razlog da volite takvog Boga? Ne, pa vi se takvoga Boga možete bojati. Vi od takvoga Boga možete strepeti. Vi mama kolena mogu da se tresu od takvoga Boga, ali vi nemate ni jedan jedini razlog, niti ja, da volimo takvoga Boga. Imate li? Ako načinite jednu jedinu grešku, on će vas poslati u pakao. Ako načinite jednu jedinu grešku, on će vam suditi. Jednoga dana će se pojaviti veliki Božji sud i svako će stati pred njega. Pa dobro, vi toga možete da se bojite, ali vi takvoga Boga ne možete voliti. Ali ljubav je ispunjenje zakona, kaže Pismo. I zašto ja govorim ove stvari? Zato što ljudi moraju imati ispravno otkrivenje, imati ispravnu viziju, sliku Boga, ispravnu viziju Isusa Hrista. Zašto bi voljeli Boga koji će vam suditi? Zašto bi voljeli Boga koji stalno prati svaku vašu grešku? Zašto bi voljeli takvoga Boga? A ljudi zamišljaju da je Bog takav. Kada im pomenete reč Bog, ljudi uvek misle da je Bog takav, ali nije. Isus Hrist je otkrivenje Božje milosti. Jedini način da mi možemo voleti Isusa je da verujemo u ono što je On uradio za nas. I onda iz te ljubavi rodit će se pravedna dela. Nikada ne možemo to učiniti na jedan drugi i drugačiji način. Nikada ne možete biti ispravni sa Bogom na jedan drugi ili drugačiji način, jer tada nemamo ispravno otkrivenje Svetim Duhom. Isus je umro za nas. Isus posreduje sada za nas. Isus nam sada prašta. Isus nam čini milost. Isus nas nikada neće ostaviti. Isus nas vodi u nebo. To je vizija i to je istina koju mi verujemo. I ako je išta došlo u ovome vremenu, to je bilo vraćanje crkve, vraćanje vernika na tu veru. Vera koja je jednom za ovaj danas svetima. Pa da li može prorok Malahija 4 da vrati veru ljudi nazad na Mojsijev zakon? Naravno da ne može. On će vratiti veru ljudi nazad kao očevima Pentakosta. On će vratiti veru ljudi nazad na Pavlovo evanđelje. On će vratiti veru ljudi nazad na ono što je Pavle učio, a to učenje jeste bila milost. Milošću ste spaseni po veri. Ljudi nekada misle o svom ponašanju i o svojim delima. Ali ako čine nešto što nije u duhu hrišćanstva, to je, postoji samo jedan jedini razlog. Oni Boga ne vole dovoljno. A zašto ga ne vole? Zato što ne veruju u ono što je On uradio za njih. Vi možete voleti samo nekoga ko čini dobre stvari za vas. Ako vam neko stalno čini dobro, vi ćete ga zavoleti. Čak i kada ga ne poznajete, ali susretnete se sa nekom nepoznatom osobom i ona učini nešto dobro za vas. Ona vam pomogne kada vam je teško. I ponovo kada je sretnete, ona vam ponovo učini dobro. I čak i ako je nikada niste upoznali, ali kada vidite da je dobra prema vama, vi ćete početi da volite takvu osobu. Ista stvar je sa Gospodom Isusom Hristom. On se pojavljuje na kraju pisma u našem vremenu i duga zaveta je nad njim i on ponovo otvara knjigu i objavljuje završetak milosti. Ali na kraju vremena postoji nevesta Isusa Hrista koja će verovati to na ispravan način, koja će imati otkrivenje božanske milosti. I onda kada jednom vidite šta je On uradio za vas, vi ćete ga voliti. I što više volite Isusa, manje ćete voliti svet. Ali da bi ga zaista voljeli, morate to verovati. On je umro za mene. On mi je darovao milost. On me nikada neće ostaviti. On će mi uvek opraštati. Ako se ja udaljim od njega, on se neće udaljiti od mene. On me voli. Njegova ljubav prema meni je večna ljubav. Ja to verujem. I onda kada se ta vera useli u vaše srce, to će roditi ljubav. Pismo je reklo, nismo mi voljeli Boga, nego je On prvo voleo nas. On je pokazao ljubav prema nama i onda se u nama rađa ljubav. I to je istinska, istinska hrišćanska vera i istinsko hrišćansko otkrivenje. I zato ljudi ne treba da žive u grču. Ne treba da žive u strahu. Nikada me ne možete razumjeti na način da ja opravdavam da vi možete živjeti i činiti loše stvari. Što ih činite, to ne valja, ako ih činite. Ali, jedini način da istinski prestanete da ih zauvek činite i da volite svet, jeste da volite više Isusa. Kada mi više volimo Isusa od sveta, svet će nestati i stvari sveta nestaju sa tim, ali mi nikada ne možemo voleti Isusa na način da ga mi doživljavamo kao strogoga sudiju koji vreba i lovi naše greške. On nije lovac na greške, on je Bog milosti. Svojoj nevesti on se otkriva na jedan takav način. Nekada smo bili mrtvi kao ovaj svet, ali onda smo poverovali. Onda smo poverovali u Isusa, istog jučer, danas i uvek. Onda smo poverovali u Boga koji se pojavio u ovoj generaciji. Onda smo poverovali u tog Isusa koji je došao da ponovo da i objavi godinu milosti Gospodnje i da stavi završetak na ova crkvena doba. Pojavio se nama u ovoj generaciji isti jutro, danas i za uvek. bio je na službama brata Abrahama, otkrivao je tajne srca, radio je iste stvari koje je radio kada je bio na zemlji, lečio je bolesne, činio je iste stvari kao nekad taj Isus. Volio crkvu zadnjega vremena, isto kao što je voleo crkvu prvoga vremena, kao što je voleo ljude prvoga vremena, tako voli i vas. Kao što se njima smilovao, smilovao se i vama. Zaista pogledajte, milošću se spaseni, poveri. Sedite i verujete, samo zato što imate milost. Možete verovati ovoga trenutka samo zato što je on vaše ime stavio u knjigu života prije postanka sveta. Možete verovati ovoga trenutka samo zato što vas on voli i što vam je to darovao. Kada prepoznajemo te veličanstvene stvari, prepoznajemo svoju poziciju Bogu, on me voleo prije postanka sveta. Zato stih pisma kaže, ljubim vas ljubavlju večnu. I to ne znači samo zauvek ću vas voleti. Kako vrijeme bude išlo i sad imate možda 20 godina ili nekoliko, pa isto ću vas voleti kad budete imali 50, 70, 80 godina ako doživite to vrijeme. To ne znači samo uvek ću vas voleti u budućnosti koja dolazi. To znači uvek sam vas voleo. To ne znači samo voleću vas kroz cijelu večnost. Voleo sam vas. Baš kao što je rekao Jeremiji, pre nego što si začet u utrobi svoje majke, ja sam te znao. Za proroka narodima ja sam te postavio i voleo sam te pre nego što si se i rodio. Voleo sam te pre nego što si znao za sebe. Voleo sam te pre nego što si mogao i pomisliti na mene. Voleo sam te i uvek ću te voleti. I zato je Biblija rekla i zato je pismo reklo, on je nas izabrao pre postanka sveta. Pre nego što je stvorio nebo i zemlju, zvezde, on je vas voleo. Pre nego što je stvorio zemlju, on je vas voleo. Pre nego što je stvorio Adama i Evu, on je vas voleo. Pre nego što ste začeti u utrobi svoje majke, on je vas znao. I ta ljubav nema kraja. Vi možete čak da se udaljite od njega, ali on se neće udaljiti od vas. I zato je rečeno, to je ljubav koja izbacuje svaki strah napolje. Nema razloga ni za jedan jedini strah. Nekada ljudi misle, učinio sam toliko veliki greh da mi Bog nikada neće oprostiti. A da i čak ljudi kada naprave jednu takvu izjavu, ne razmišljaju o tome koliko to čak može uvrediti Boga. Ljudi mogu uraditi neku groznu stvar, neku lošu stvar, mogu uraditi stvar koja će nekoga povrediti ili naneti nekome zlo. I onda misle, to je veliko zlo i Bog mi nikada neće oprostiti. Ali kada to i učine na jedan takav način, oni vređaju Boga ne samim svojim delom, nego ga isto toliko vređaju svojom izjavom. Bog mi to ne može oprostiti. Pazite, Isusova žrtva je veća od svakoga greha. Ne postoji ništa što ljudi mogu uraditi a da on to ne može oprostiti. Zato što je pismo reklo, njegova krv prekriva ne samo naše, nego i grehe celoga sveta. Kao što ja volim to da kažem, da svi ljudi ovoga trenutka priznaju svoje grehe. Ceo svet, nekoliko milijardi ljudi, da ovoga sekunda priznaju sve svoje grehe, sve bi bilo istoga trenutka oprošteno. Njegova žrtva prekriva ne samo vaše i moje grehe, nego grehe celoga sveta. I nema toga što ne može biti oprošteno. Živeći u ovom vremenu prepoznavanja. A prepoznavanje je to kada mi verujemo u njegovu milost. Mi verujemo u ono što on uradio za nas. I to donosi jedini mir koji mi ikada možemo imati. Mir koji prevazilazi svaki razum. Mir koji prevazilazi svaku telesnost. Mir koji je dao Gospod Isus Hrist svoje nevesti. Nevesti zadnjega vremena. Mnogi ljudi brkaju to jednostavno evanđelje Božje milosti. Ali ovdje je jasno rečeno. Mi smo njegovo delo. Stvoreni u Hristu Isusu za dobra dela koja je Bogu napred pripremio da u njima hoda. Mi smo njegovo delo. To je ono što on čini sa nama. To je ono što je on stavio u nas. To je njegova milost, njegov izbor, njegovo predodređenje, njegov blagoslov i njegov dar vama lično. I živimo u vremenu kada to prepoznamo. Prepoznajemo i sve jasnije i jasnije vidimo. Sve jasnije i jasnije vidimo. I zato je Božje otkrivenje. Istinsko Božje otkrivenje je kada Sveti Duh nama otkriva kako je Bog vidi nas i šta je Bog uradio za nas lično. I brat Abraham je rekao da je otkrivenje jeste vera. Jednostavna vera. Vera. ver. Ne razum, vera. Ne dela, vera, ne emocije, vera. Nešto u nama što veruje. Verujem, Gospode Isuse Hriste, da ova priča je istinita. Verujem, Gospode Isuse Hriste, da ovo nije bajka. Verujem, Gospode Isuse Hriste, da je ovo istinita. I verujem da to pripada meni. Verujem da si mene zavolao na jedan takav način kao Jeremiju, da me voliš od kada je pre postanka sveta, da me voliš i danas i da ćeš me zauvek voleti. Verujem da si me izabrao i verujem da si me spasio. Verujem da sam ja bio u tvojoj knjizi života pre postanka sveta i sada sam pozvan tvojom milošću. Verujem da je tvoja milost darovala meni veru i verujem da će promeniti moje telo i verujem da će me odvesti u uznesenje i sve ono što kažeš u tvojoj reči ja verujem. I kao što pesma kaže, svako obećanje pripada nama. Naša milost, naša želja. Na kraju Jovanovog evanđelja mi znamo to da je Isus po, a to su bili dani njegovog odlaska, pitao apostola Petra 3 puta, da li me voliš? Posle svih tih godina, posle svih tih čuda, posle svega što su preživjeli zajedno, 3,5 godine su oni hodali na zemlji, 3,5 godine su bili prijatelji, 3,5 godine je gledao Petar Isusova čudesa, 3,5 godine je gledao kako Isus zna tajne ljudskih srca i kako sve zna i kako ništa pred njim nije sakriveno. 3,5 godine je bio svedok velikih čudesa, uskrsnuća mrtvih, Lazarevog uskrsnuća i ostalih stvari. 3,5 godine je gledao kako su mnogi bolesni gubavi bili izlečeni. 3,5 godine, na kraju te 3,5 godine, on je bio, gledao Isusovo raspeće, gledao je i odrekao se dok je trajala ta noć njegovog hapšenja. Gledao Isusa na krstu i video njegovo uskrsnuće i posle svih tih događaja i svih tih stvari Isus ga pita jedno jednostavno pitanje: Simone, Jonin sine, da li me voliš? I kaže: Gospode, pa ti sve znaš, ti znaš svako srce, svakoga znaš, ti sve znaš, pa ti znaš da te ja volim. I on je rekao: pasi jagance moje. I ponovo je postavio to pitanje: Simone, Jonin sine, da li me ti ljubiš? Gospode, pa ti sve znaš. I na kraju se Petar rastužio: Gospode, ti sve znaš. Sve si znao. Znao si da će te Jude izdati. Znao si šta se nalazi u nečijem srcu. Znao si kako se zove moj otac. Znao si kako je ime moga oca. Gospode, ti sve znaš. Uvijek si sve znao, svaku tajnu ljudskog srca ti si znao, ništa od tebe nije bilo sakriveno, ti sve znaš i onda moraš i ovo da znaš. Ti znaš da je to istina, ti znaš da te ja volim. Petar ga je zaista zavolio. Ne zato što je Isus činio čuda, ne zato što je Isus samo lečio bolesne, ne zato što je Isus davao darove i odgovarao na molitve, nego Petar ga je zavoleo zato što je shvatio da je Isus umro da bi on mogao da živi. Da vam neko pozajmi novac i bi ga voleli, poštovali i cenili. Da vam da neko sitnicu ili pronađe posao, vi bi ga cenili. Da neko uradi neku sitnu zemaljsku stvar, vi bi imali poštovanje prema toj osobi. Ali ovdje je bio čovjek koji je umro umjesto vas. Ovdje je stajao čovjek koji je otišao u pakao umjesto njega. Gospode, ti si umirao tamo na tome krstu. Tebe su razapeli, mučili, a ja sam te se odrekao. Ali ja sada vidim da si ti tamo bio sa razlogom, ja sada vidim da si ti tamo bio sa svrhom. Ja sada vidim da ti nisi umirao tek tako, ja sada vidim da je Bog imao razlog za to, da su moji greci bili na tebi. Umjesto da mene Bog kazni na takav način, ne kaznio tebe. Umjesto da mene pošalje u pakao, Bog je poslao tebe. Gospode, sada si uskrsnuo, ja vidim da si ti to uradio sa razlogom. Taj razlog je da ja mogu imati večni život. Taj razlog je da ja ne moram umreti na takav način. Taj razlog je da ja ne moram otići u pakao na takav način. Sa tim razlogom si umro i Gospode, ja te volim zbog toga. Video sam kolika je tvoja ljubav prema meni, ja te ljubim zbog toga. Da, Gospode, vežujem ti i volim te. Ti znaš da je to tako. Ti znaš da ja cenim to toliko i tako veliko spasenje. Ti znaš da ja poštujem to. Ti znaš da sam ti ja zahvalan zbog toga. To je poruka koju ja hoću da vam kažem večeras. Petar je mogao da ga zavoli na istinski način tek kada je to video u svome srcu. Ti si tamo otišao, ne iz zabave, nego zbog mene. Ti si umirao tamo, stvarno si umirao, da ja ne bi morao da umrem na takav način. Ti si bio u tom užasnom učilištu, da ja ne bi morao da budem u njemu. Zbog toga te volim. Zbog onoga što si uradio za mene. I danas, taj isti Isus postavlja to isto pitanje, jer je on isti jučer, danas i zove. Kao što je to isto pitanje postavio Petru, on ga može postaviti danas i vama. I vidite, to je bilo nekako lično upućeno, nekako direktno. Nije rekao, momci, da li me vi volite? Nije skupio sve svoje učenike i sve sestre koje su bile tamo i rekao, pa dobro, da li me vi ljubite? On se okrenuo prema Petru, lično. Možda ga je pogledao u oči i pitao ga, Simone, sine Jonin, da li me ti voliš? E svako će morati pojedinačno, lično da odgovori na to pitanje. Jer je večna, vera je lična stvar svakoga pojedinca. Eto, on danas nije ovdje u telu na takav način, ali bi on postavio isto pitanje, jer je isti jučer danas izopet. Ja verujem da vas Bog dovodi, da nas je doveo do toga mjesta, da možemo kao Petar reći, verujem Gospode. Ja nisam bio svedok toga što se rešavalo u danima kad si bio na zemlji. Nisam video tvoju smrt na način na koji su to apostoli, nisam video tvoje uskrsnuće, ali ja verujem da si bio tamo i zbog mene. Onoliko koliko si bio tamo zbog Petra, verujem da si toliko tamo bio i zbog mene, verujem ti Gospode i cenim te kao svoga spasitelja. Kada imate takav stav i kada imate takvu veru, vi ste na jako dobrom putu. I onda će Bog kroz vreme koje dolazi da učini da ta ljubav bude sve veća i veća. I sve ono što je vezano za naše loše osobine, loše navike će otpadati jedno po jedno. Zato što je pismo reklo, jači je onaj koji je u vama, jača je vera koja je u vama od onoga što je vezano za sve. Znači, sve će nestati iz ljudskog srca tek kada se rodi ljubav prema Isusu. Pre toga neće. I nemojte se opterećivati time. Samo se za trenutak zamislite i pomislite kako bi vi odgovorili na to pitanje koje on postavio na kraju svog životnog puta ili hodanja zemljom apostolom. Petru, sine, Jonin, sine, da li me voliš? Da to pitanje postavi vam. Da, verujem da bi odgovorili isto kao Petar. Gospode, ti ste znaš. I mi smo vidjeli to isto svjedočanstvo u našoj generaciji. Isus Hrist koji zna tajne srce. Isus Hrist koji je bio u službi svoga proroka, dao pomazanje svome proroku, bratu Brakamu, i to nije bio brat Brakam, to je bio Isus koji je bio u njemu. To je bio Sveti Duh koji je bio, Duh koji je bio u Hristu, bio u bratu Brakamu, čineći te iste stvari, Božji Duh. Smo vidjeli da on zna sve stvari, da? Da, Gospode, mi te volimo, mi te cenimo, mi te poštujemo. To je sve što je potrebno da bi imali večni život. Baš sve. Isus Hrist isti jučer, danas i zove. Sa tim završnim pitanjem svoga života, na kraju svoje službe postavio je to pitanje. Pre nego što je otišao u nebo, pre nego što je završio sa svojim boravkom na zemlji, postavio je to pitanje. Simon, Jonin, sine, voliš li? Voliš li? Vidiš li ti zbog čega sam sve ovo morao da uradim? Razumeš li zašto sam morao da prođem kroz sve ove stvari? Razumeš li koliki je značaj tih stvari? Shvataš li koliko to znači za tebe? Shvataš li da je to bilo zbog tebe? Shvataš li da ja to nisam uradio zbog sebe i zbog svog blagostanja, nego zbog vas? Da, mi to vidimo danas u ovome vremenu jasnije nego ikada, jer ovo je vreme potpunog otkrivenja Božje slave. Isto evanđelje koje je bilo na početku, isto evanđelje je objavljeno danas. Da, Gospode Isuse Hriste, mi to vidimo. U ovome mračnom vremenu mi vidimo. U ovome vremenu kada je ljude baš briga za to što si uradio za njih. I to vidimo i mi to cenimo. Hoću da vam kažem još jednu stvar, da je apostol Pavle napisao u poslanici Jevrejima, kako ćemo mi proći, kada je govorio mi, nije mislio na vernike, nego je mislio na ljude uopšteno, ako zanemarimo takvo i toliko spasenje. Vidite, možda je najveći greh ovoga sveta jednom glupo, brzopleto zanemarivanje takvog i tolikog spasenja. Kažete, hej, pa Isus je Mesija, Isus je spasitelj, što ne bi verovao Isus? Evo, mene baš briga, pa to je stara priča, mene to ne zanima, imam pametnija posla da radim u životu, to je priča za bake i deke, to nije za mene. Pismo je reklo, kako će ovo mi proći, kako će ljudi proći ako zanemare takvo i toliko spasenje. A na kraju, kada pogledate i taj veliki sud koji će doći, i ljude koji će očajnički tada tražiti spasenje i pomoć, a doći će taj dan, doći će to vreme, danas zanemaruju, ali onda će, poput Ezava koji je to sa suzama tražio, tražiti bilo koji način da nađe opravdanje za sebe. Ali danas je dan spasenja. Danas je vreme kada mi verujemo ili ne. Danas je vreme kada imamo veru ili nemamo. Danas je taj dan, verujemo li? Ako verujemo, mi smo na putu blagoslova. I Bog će se brinuti o ostalim stvarima, ali ako ne verujemo, i ako zanemarujemo tako je i toliko spasenje, blizu smo večnog suda. To je upravo ono što je pisao u 6. glavi poslanici Jevrejima. I onda na kraju svega toga kaže, ali ja verujem za vas. Ja verujem da danas imamo jednu dragocenu veru koja je jedno za uvek dana. Sveti. Nešto što vam je dan, nešto što imate, nešto što nikada neće otići iz vas, nešto što će vas pratiti ceo svoj život, nešto što će vas odvesti na ispravno mesto. Nebeski Otče, evanđelje Tvoje milosti, Isus Hrist koji isti jutro danas i za uvek, volimo Te, Gospode. Volimo Te, Gospode, Isuse Hriste, proslavljamo Tvoje sveto ime, zahvaljujemo na velikom spasenju. Hvala Ti, Gospode, Isuse Hriste, što si nam dao tu veru. Hvala Ti, Gospode, što je Sveti Duh došao i dao nam to veliko otkrivenje Tvoje slave u ovoj generaciji. Hvala Ti, Isuse, što vidimo da si isti jutro, danas i za uvek. Hvala Ti, Gospode, Isuse Hriste, što si umrao za nas i što si nam darovao večni život. Hvala Ti, Gospode, Isuse Hriste, što si otišao u pakao umjesto nas. Hvala Ti, Isuse Hriste, što si nam dao veru jednom za uvek. Hvala Ti, Isuse Hriste, što si nas voleo pre postanka sveta i voliš nas i danas i voleš nas celu večnost. Hvala Ti, Gospode, Isuse Hriste, na svim Tvojim blagoslovima koji prate naš život. Bože nebeski, neka Tvoja milost bude i dalje sa nama i neka se izliva i uvećava iz dana u dan, ako je to moguće, Otče. Mi znamo da nas voliš i mi volimo Tebe. I na to pitanje koje si postavio Petru, mi odgovaramo isto, da, Gospode, Ti znaš sve. Ti znaš da Te mi volimo, Ti znaš da Te mi cenimo i poštujemo i znaš da ćemo živjeti za Tebe i da Te ljubimo i da ćemo činiti ispravne stvari. Ti si rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. O, Gospode nebeski, mi verujemo da će ta ljubav koju osjećamo u sebi roditi dobra dela i da ćemo Ti mi služiti iz ljubavi jer to želimo. Želimo da budemo Božije sluge, sluge ljubavi koji su vođeni Svetim Duhom za svako dobro delo. Vodi nas, Gospode Isuse Hriste, i neka Tvoj Sveti Duh usmerava naše korake. Da nam ispravno pomazanje i inspiraciju koja će nas voditi kroz život da činimo ispravne stvari. Neka naše odluke budu ispravne, Oče, neka naši motivi budu ispravni, neka naš hod sa Hristom bude ispravan, neka budemo blagoslov ljudima i sto ovome svetu. Oče nebeski, neka ljubav koja je rođena u nama rodi ispravna dela, ispravne postupke i ispravno ponašanje. Ti si to rekao, Gospode, ako ljubite me, držat ćete me moje zapovesti. Ljubimo Te, Gospode Isuse Hriste, i služit ćemo Ti u ostatku naših dana. Predajemo sebe u Tvoje ruke, Oče, neka svaka osoba koja ovdje primi blagoslov u ime Isusa Hrista, Oče, neka budu blagosloveni u svojoj veri i neka hode u svom hodanju sa Bogom. Oče, predajemo se u Tvoje ruke za dane koje dolaze u ime Isusa Hrista i na njegovu slavu.